Kurzemē ģērboņos.
Mūsu diena ir 20. jūlijas, un mēs šodien iepazīsim ģērboni, kas nāk no Kuldīgas. Un sveicu vēlreiz dzirkstījuši dzīrīgi vienmēr pozitīvo Kuldīgu, kur katru gadu svin trīs dienas brinžīgas skaistas pilsētas svētku, kas saucās dzīres Kuldīgā. Arī es tur biju mazliet šajās dienās pēdējās iepriekšējās, paciemojos un pabaudīju, pastaigāju šo kultūras bagātību un dažādību, ko piedāvā šie pilsētas svētki. Bet mazliet pa ģērboni, sarkanā laukā sudraba Jaunava, svētā Katrīna ar kroni, labajā rokā rats ar tam piekārt krustiņu, bet kreisajā rokā Katrīnai rokā ir lejupvērts zobens. Jau ordeņa laikos Kuldīgas pilsētas zīmoga centrā bija svētās Katrīnas figūra, kas vienā rokā turēja moku ratu ar sešiem spieķiem, bet otrajā zobenu. Viduslaikos svēto Katrīnu uzskatīja par garīgu darba darītāju, teologu, filozofu, advokātu un studentu aizstāvi. Leģenda vēsta par dievbijīgu meiteni Katrīnu, kas dzīvojusi 4. gadsimtā Aleksandrijā un krājusi naudu pilsētas baznīcas uzbūvēja. Taču viņa tikusi apmelota un sodīta ar moku rata par sakariem ar nelabo. Pēc nāves tā tomēr attaisnota un nosaukta par svēto Katrīnu. Grieķu valodā Katrīna nozīmē šķīstā. Nu, ja godīgi jāsaka, esmu Kuldīgā pati personīgi bijusi ļoti bieži, nekad nebiju ievērojusi šo viņu ģērbonu, bet tiešām elegants, brīnišķīgs, skaists un, kā jau es iepazīstinājos, diezgan arī vēsturisks.